Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til denne uges Farao Cigar. Jeg tænder lige cigaren med det samme. Nå, kender I det? Når der ikke rigtigt vil komme ild i en tændstik. Jo, nu er den der. Jeg havde simpelthen en halv Havana-cigar liggende fra sidst. For når jeg så tænder en cigar til udsendelsen, så lægger jeg den jo fremme og begynder at læse, og så går den ud, og så tænder den måske igen i anden time, og så går den ud igen, og jeg når jo ikke at ryge ret meget af den. Og nogle gange, så ryger jeg lidt i ugens løb på den. Andre gange gør jeg ikke, og så ligger den altså og venter en uge, og nogle gange to uger. Jeg har godt nok et lokalt værtshus, hvor man... Ja, det er så lille, at man gerne må ryge, det er jo herligt, men jeg får sjældent tid til at sætte mig ned og drikke en øl og ryge en halv cigar. Så ligger den og venter, og det er jo egentlig synd for sådan en rigtig god Havana-cigar. Men den mister altså ikke smag af det. Den smager dejligt. Sidste gang læste jeg jo fra Jeppe Aakjærs barndomserindringer fra min bitte tid. En fantastisk bog, som fortæller utrolig meget om, hvor primitivt og uhygiejnisk man levede på landet der for kun 150 år siden. Man tror, det er løgn. Han skriver et sted, at bonden blev kun rigtig vasket to gange i sit liv. Ved fødslen og efter døden, når man vaskede liget. Og ellers så var vand og sæbe ikke noget, der hugede dem. Og man kan forestille sig, under de forhold, de levede, hvor meget der var af sygdom og utøj. Han skriver også om, hvordan der var fnat flere gange om året, hver gang. Lige meget, hvor meget moren kæmpede mod det, så med sine forskellige husråd, så var det meget svært at holde nede, fordi hver gang der kom nye tjenestefolk, så havde de utøj med. Og drengene og pigerne havde det med hjem fra skole, og puha, og lus og lopper, det var endda til at klare, men fnat, det var åbenbart meget svært. Og vinduerne kunne ikke åbnes, og åbne ildsteder gav masser af røg, og hver morgen fejede man, og det vil sige, man fejede gulvet energisk med sådan en riskost. Og alt støv og møg, det virvledes op i luften, og så faldt det sådan i løbet af formdagen stille og roligt ned igen. Nogenlunde de samme steder, og der stod jo åbne fade med mælk, og der var nybagt brød under bordet, helt nede ved gulvet, og børnene lå i vuggerne og holdt op. Der er ikke noget at sige til, at børnedødeligheden har været stor, og de børn, der overlevede, de har været seje. Men grunden til, at jeg begyndte at læse okay, var jo, at jeg var begyndt med at læse Aakjærs hustru Marie Bregendahl på grund af en debat, der har været i avisen i de seneste uger omkring de forfattere, der ligesom er blevet skrevet mere eller mindre ud af litteraturhistorien, og først og fremmest kvindelige forfattere, mærkeligt nok, ikke? Og Marie Bregendahl er jo heller en, der ligefrem figurerer i den store kanon, selvom hun er smadergod. Og det håbede jeg, jeg fik bevist ved at læse hendes roman En dødsnat og hendes novelle Ved Lars Skrædders sygeleje. Men der er jo også andre kvindelige forfattere af højeste rang, som vi ikke hører så meget om i dag, selvom det ville være velfortjent. Og jeg vil fortsætte i den dur et øjeblik endnu, fordi jeg har lige læst en bog af historikeren Christian Witt, som hedder Det Moderne Gennembrud, set igennem Erik og Amalie Skram. Erik Skram har jeg læst noget af tidligere. Det var sidste år i forbindelse med jubilæet for 1864. Fordi noget af det bedste, han har skrevet, det er de erindringer, han senere i livet skrev om, hvordan han som ganske ung, han flygtede faktisk som gymnasieelev og blev soldat og nåede lige at komme over på Als og deltage i de sidste kampe, inden Danmark overgav sig til Preussen der i 1864. Og den beskrivelse af, hvad han var med i der, den ene dag han faktisk var i krig og blev hårdt såret og havnede på et tysk lazaret, det er så fantastisk levende og flot skrevet. Og det er nok noget af det bedste, han har skrevet. Hans to romaner er der ikke så forfærdeligt meget ved. Men så blev han jo altså gift med en norsk kvinde, som også var forfatter, og Amalie Skram. Hende var der noget ved gods i, om jeg så må sige. Og hun var nok ved at genopdage. I min ungdom, i 70'erne, der blev hun genudgivet. Og det var jo i forbindelse med rødstrømperne og kvindefrigørelsen og så videre. Der fandt man frem til hende, og det var der jo ikke noget at sige til. Og jeg stod dengang nogle år i en bogcafé i København og solgte litteratur. Jeg har solgt mange af Amalie Skrams bøger, som kom på det norske forlag Pax. Og de var jo på norsk, men det norsk er jo så dansk, som det næsten kan være, så det var meget nemt at læse. Hun er aldrig ligesom blevet oversat til dansk, for det er der ingen grund til. Jeg har hendes samlede værker i tre flotte lederindbundne bind. Men Christian Witt får altså brugt det her ægtepar til at se på det såkaldt moderne gennembrud, som de begge to bekendte sig til. Altså Georg Brandes' tanker, en fri tanke, politisk og kvindepolitisk og åndsfri tænkning, som jeg har været inde på, jo var så at sige nemmere sagt end gjort. Man kunne godt bekende sig til de tanker, men det var godt nok svært at realisere dem i praksis, fordi der var så meget gammel gods, der tyngede, og omgivelsernes, forældrenes, de ældres forventninger og fordomme, og det hele lå som en tung dyne over dem, der gerne ville prøve at leve lidt frit og lidt nyt. Det var ikke så nemt, og selvom de synes godt om idéerne, så kunne det være svært, især for mandfolkene, og leve op til, at kvinderne også skulle være ligeberettigede partnere i livet. Og især kunne det være svært for dem, og det galt jo især også brødrene Brandes, og forstå, at når mændene skulle leve deres erotiske begær ud i frihed, så havde det nogle omkostninger for kvinderne, især hvis det ikke var comme il faut, at kvinderne opførte sig ligesådan. Og det var det jo ikke. Og det havde de fleste kvinder nok heller ikke rigtig lyst til. Det var voldsomt svært, og man behøver jo ikke at have stor psykologisk indsigt eller stor historisk bevidsthed for at forstå det, fordi det er jo noget, som ikke har forandret sig særlig meget op til vore dage. Splittelsen mellem ønsket om at danne familie og få børn, og samtidig ønsket om at leve frit og ubundet af konventioner og fordomme, og lade følelserne råde. Men hvad gør man så, hvis følelserne råder en til at være utro, at bedrage sin samlever, som det hedder, og eventuelt forlade dem, mor og barn eller far og barn, og ja, I ved besked. Det er ikke så nemt at finde ud af det der med følelser og fornuft. Og det kan være en trøst, at det heller ikke var så nemt dengang, men det kan være mindre af en trøst at se, hvor lidt udviklingen og tiden har hjulpet på det. Nå. Nu vil jeg gerne læse noget af Amalie Skram, men først vil jeg indvie en samtale, jeg havde med forfatteren Christian Witt for nogle uger siden, hvor jeg besøgte ham ude på Christianshavn, hvor han bor, for at få ham til at fortælle lidt om den her bog, Det Moderne Gennembrud, set igennem Erik og Amalie Skram, som er udkommet på forlaget Vandkunsten for ganske kort tid siden. Og når I har hørt det, så vil I være forberedt på at høre lidt af Amalie Skram selv. Ja, Christian, det er jo en... Det er lidt af et scoop, at du kan sætte to forfattere sammen, som har betydet meget i den danske litteratur og Det Moderne Gennembrud, men at manden så også har været placeret som folketingsreferent, så han har været midt i hele det politiske hurlumhej der i nogle meget afgørende år sidst i 1800-tallet. Og det er jo også det, der gør, at din bog handler både om to forfattere og om en tid, som var temmelig spændende, må man sige.
Ja, og så følte jeg mig lidt i familie med ham, fordi han var ansat i Rigsdagen, ligesom jeg har været i 30-40 år. Så han kom der dagligt, så jeg kunne ligesom gengive noget af den, lidt af den side af hans arbejde. Og det var han altså i 50 år. Det er jo imponerende. Så han har fulgt også politikerne, han kendte dem. Det gør stenograferne. Ja, nu er der jo ikke nogen. Har der ikke været nogen i 30 år. Men i hans tid er rigtigt. Så gangene på Christiansborg, det er lidt det samme, som jeg har færdet i.
Men hvis vi skal se på dem som forfattere, de to her og fru Skram, så fik han for det første ikke skrevet ret meget, og for det andet var det slet ikke så altså stor betydning litterært, som Amalies var. Vel, hvordan, det her er du også inde på, hvordan har de præget deres forhold, deres ægteskab?
Jamen, han var jo af denne rige, det vil sige, han var meget bundet til sit arbejde i Rigsdagen og sine forbindelser til tiden. Han kom fra en nationalliberal kreds og var meget betød noget i den kreds der. Hans far var direktør for den første jernbane fra København til Roskilde, og hans opvækst foregik i et vinhandlerfirma, Våge Petersen, meget kendt kulturcentrum i København. Og derfra vandrede han sig mere og mere over mod den nye tid. Det er jo sådan en bestemt, altså det med det moderne gennembrud, det er jo ikke noget tilfældigt årstal, at det foregår i begyndelsen af 80'erne. Det skal jo ses i forhold til 1864. Det første gennembrud, det er jo Venstres gennembrud i 1870. At bønderne vågner op og siger, jamen vi vil også være med. Og det næste gennembrud, det er faktisk Georg Brandes, som er bare det intellektuelle gennembrud, som, hvor Georg Brandt, hvor Erik Skram, altså simpelthen begge dele, og når at leve med stærkt ind i den mad, ikke? Begge to.
Men det har jo været en svær tid, kan man forstå, også fordi det gamle, så at sige, har jo siddet dybt i de fleste. Og der er jo også mange eksempler på, at kunstnerne har været sådan skiftet lidt frem og tilbage, fordi på den ene side var de tiltrukket af Brandes og de nye. Altså, det var jo fremtiden, det kunne man jo nok ikke være i tvivl om. På den anden side har det siddet så dybt i dem, at der var også noget nationalt, for eksempel, som Trak og så videre, og Drachmann og andre pendulerede jo mere eller mindre frem og tilbage.
Ja, og idealisme var jo en levende ting endnu, som stod i modsætning til radikale. Netop at det, som var udgået fra romantikken, man behøvede ikke kalde det romantik, det var måske ikke sådan et fint ord endnu, men idealisme, det var indebar det, at man kunne skrive ud over dagligdagen.
Og så skete det jo sådan, for inden for litteraturen i hvert fald, at dem, der var mest trofaste over for Brandes program, det var jo ikke de største talenter i virkeligheden.
Nej, og det, som også slår mig med arbejde med den her bog, det er, at den brandiske kreds var jo i virkeligheden meget, meget lille. Og det var jo altså ikke noget, der fyldte så meget i dagligdagen, som man skulle tro. Og hans forelæsninger og hans lille berømte bog om det moderne gennembrud, men var om en lille kreds. Han havde jo svært ved at fylde en lille tynd bog op, og han måtte hente Erik Skram ind som sådan ekstra, og så låne to nordmænd. To store nordmænd, som ikke var danske, men som lige til nød kunne komme der med. Han ville også have taget sin egen bror med, men der synes han, hans brorens medfødte beskedenhed gjorde, at han ikke... At bogen ikke blev tykkere, det var et meget lille, tyndt gennembrud i den forstand, når man ser det nu bagefter. Men det var sådan et godt hjørne for litteraturhistorikere. I gymnasierne, så kunne man undervise, og så lave et skarpt hjørne der ved 1883, det, med den lille bog der, det indværkslede den nye tid. Og så behøvede man jo ikke at sige, hvor stor braget egentlig var med det her gennembrud.
Så kunne man få det til at passe ind i det her system, som så efterfølgende blev det moderne sammenbrud eller sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
Så passede pengene.
Ja,
men,
ja, ja.
Men de er jo kommet til at fylde meget i landskabet sidenhen. Det må man sige.
Det er det. Men jo faktisk i mange forskellige retninger. Når man tænker, at der var Drachmann og alle de andre, for ikke at tale om Erik Skram selv, hans roman er jo faktisk i en anden retning. Man skal være ret venlig for at kalde den radikal i den forstand. Den har en udpræget romantisk slutning.
Men så kom Amalie ind i billedet. Erik Skram mødte Amalie Møller, tror hun hed, ikke?
Nej, Alvar.
Ja, først.
Hun er altså, født Alvar, hun er gift af Møller.
Ja.
Møller.
Ja. Var gift med en kaptajn og sejlede med ham.
Ja, med en tremastet sejlbåd. Sammen med sine to små børn, hun havde med kaptajnen. De sejlede til Australien. Ja. De var i Sydamerika og hentede guano og sejlede 3 måneder over Stillehavet til Konstantinopel. Og så videre, så hun var en erfaren dame, der Erik Skram mødte hende.
Og det gjorde han så hos Bjørnson og frue.
Ja, Aulestad.
Ja.
På Aulestad, hvor også Holger Drachmann var med, og synes, at denne meget mørkhårede, gnistrende, sorte, temperamentsfulde bergenpige der var meget spændende. Og det er 25 års jubilæum for Bjørnson og Bjørn, der blev sådan et lille skuespil for sig selv, fordi Skram, han købte en lille lommebog, og så førte han en nøje dagbog over, hvordan det udspillede sig ved den der fest her. Han holdt selv, Erik Skram, holdt tale for de danske studenter og hele de sange og så videre.
Og så forelskede de sig simpelthen ind i hinanden. Og Amalie flyttede til Danmark og blev forfatter for alvor. Og var vel mere af den moderne skole, end manden var, faktisk.
Ja, det begyndte med, at hun skrev nogle noveller, som hun anonymt sendte til Bjørnson & Bjørnson, som blev forelsket bare ved at læse de der noveller der, og gjorde stort arbejde for at finde frem til det. Og... Ja, hun udviklede jo sin egen stil, og det var i høj grad ud fra sine egne erindringer, nemlig dels gennem sit sejlende liv, og dels gennem sit familieliv, sine forældre, hendes forældre, hendes far flygtede til Amerika fra hende og 4 brødre og en mor, og de sad tilbage i meget, meget små kår i Bergen, og hele hendes verden var den bergenske.
Ja. Og det beskriver hun jo så, med en realisme, som kunne være helt chokerende.
Ja. Ja, det er, altså hendes første større bog hed Constance Ring, og den handlede om den unge frue, som blev gift med den rige forretningsmand, og som blev forsømt, og han gik i byen og legede med andre, og blev en helt igennem tragisk historie om kvindens forhold, og den lagde sig jo meget tæt op af, den kom også i 1884, men lagde sig jo op af det dukkehjem fra 1880, som åbnede det store den store seksuelle debat igennem 80'erne og 90'erne.
Det, som Elias Bristorff har kaldt den store nordiske krig om seksualmoralen, hvor netop ægteparret Skram jo indtager en speciel rolle, fordi de prøver jo altså at gennemføre et skal vi sige, moderne ægteskab, og manden er jo, synes jo selv, at mand og kvinde skal være ligeværdige, og han hjælper hende også i hendes forfatterskab.
Ja, altså, der er jo ikke ret mange forfattere, man kender så godt som de to, for de udvekslede 600 breve, og de er udgivet op i Norge, hvor Amalie Skram stadigvæk er en af de store i den norske litteratur. Men hun bosatte sig altså i Danmark, men de skrev sammen så enormt meget, og de betroede sig til hinanden på en anden måde end hidtil, og Erik Skram følte sig forpligtet til at fortælle hende om sine tidligere forhold. Han insisterede for eksempel på at gå rundt med en ring, som mindede ham om to tidligere forhold, han havde haft. Og det fortalte han meget grundigt om, at hvem det var og hvordan det havde udviklet sig. Og det var et chok for hende, men det var mere ved at komme til København for en norsk pige, en lille norsk pige fra Bergen, så hun åd i sig hans meget åbenhjertige. Det er jo tydeligt, ligesom han har lyst til at fortælle det, muligvis for at inspirere hende og holde hende til at skrive og komme i gang med at skrive.
Ja, det virker jo i hvert fald, man kan sige, helt urimelig moderne næsten at være så åben. Men det var jo netop en del i det her, hele den diskussion, at Bjørnstjerne Bjørnson havde kastet ud, at manden skulle også gå ren ind i ægteskabet, og man skulle i hvert fald være ærlig over for hinanden osv. osv. Og det har jo altid nogle bagsider og nogle omkostninger.
Ja, altså, Bjørnson blev jo den ene anfører i den store krig, i den nordiske krig om seksualdebatten, og Georg Brandes blev den modpolen. Og så flokkedes der jo snesevis af præster og forfattere og libertiner og alt muligt omkring det der, en stor debat der. Og det hele udspillede sig i praksis imellem Erik Skram og Amalie Skram. De gennemlevede i virkeligheden hele det der. Erik Skram fortalte hende, at han havde et forhold til en syrske fra Magasin du Nord, og så havde han en bekendt ude i Istedgade, og med hende havde han så meget forhold, så han havde to børn med hende. Så i den retning er Erik Skram jo libertiner, men i virkeligheden ikke mere end de andre af gruppen der omkring det moderne gennembrud. Især Edvard Brandes havde jo virkelig mange forhold, for ikke at tale om Georg Brandes. Og når Georg Brandes bliver så glad for Erik Skram og knytter ham nøje til sig, så er det fordi, da Georg Brandes giftede sig til alle store forbavselse, så var Erik Skram, han var den eneste, som var sød nok til at skrive sådan et venligt brev og ønske den nye kone til lykke osv. De andre, de sad der og smalte i hver sit hjørne om, hvad Georg Brandes nu havde fundet på.
Det er jo en helt anden historie, hvordan det ægteskab udviklede sig. Ja. Det har jo heller ikke været det.
Det var en
klar, og man kan jo sige, idéerne var så smukke, men det var godt nok svært at realisere dem i virkeligheden.
Ja. Men det var jo også realisme. Altså, de troede jo, at realismen skulle fortælle, at det havde jo meget positivismen, at verden er sådan, som den er, og den skal beskrives som sådan. Og derfor følte de trang til at følge med i det, i den udstrækning, i den libertinerform, som de andre også gjorde.
Ja. Men de fleste af mændene har vel ikke rigtig haft, sådan virker det på mig i hvert fald, ikke helt haft så meget øje for, hvad det egentlig var for omkostninger, kvinden måtte bære i den sammenhæng.
Nej. Og hele historien, som jeg har fortalt her, handler jo om, at hvordan jalousien efterhånden vågner voldsomt i Amalie Skram, og hun forfølger ham faktisk. Og så bliver det jo også en kamp mellem dem om kroner og ører, fordi de skulle leve af at være forfattere, og for forlagene i Danmark var virkelig ikke god mod Amalie Skram. De kunne ikke forstå hende, hun var jo for realistisk. altså hendes store firbinds roman om en norsk bondefamilie nord for Bergen, var jo så realistisk og så sørgelig, så selv Georg Brandes synes, at det var alligevel for meget. Og han havde svært ved at ville anmelde dem, selvom det betød jo enormt meget, at en anmeldelse for Georg Brandes. Det galt også Erik Skrams bog. Han ventede 3/4 år, før han skrev en halv god anmeldelse. De var for åbne alligevel.
Jeg har lige her for et par uger siden læst i programmet Marie Bregendahls En dødsnat. Og det er jo lidt af det samme. Der er et brev fra Gyldendals direktør Frederik Hel om, at det var altså uklædeligt brutalt af en kvinde og skrev jo så usentimentalt om sådan noget. Ikke? Man havde nogle forventninger til kvindelige forfattere.
Ja. Men altså i Amalie Skrams romaner spiller det seksuelle nu meget, meget lille rolle. Det er mere fattigdommen og elendigheden. Og hun kan være også ond i sin beskrivelse af, hvordan unge drenge bliver forfulgt af sine arbejdsgiver osv. Så det seksuelle spiller ikke nogen som anden rolle, men i deres privatliv spillet gjorde, at det blev et meget uroligt ægteskab.
Og så havde hun vel et nervøst sammenbrud. Men det var...
Ja.
Der blev hun indlagt.
Ja.
Og det var også, der spiller Erik så også en lidt tvetydig rolle på en måde.
Ja, altså, de gik hinanden på nerverne. Ikke fordi jeg tror, at Erik Skram var hende utro, jeg sagde, men der var, de havde svært ved at forliges om litteratur, om hvad det var, hun skulle fremstille. Og hun blev mere og mere medicineret, for meget alkohol, og var en meget, meget åben mundet og højt råbende dame, som røg store cigarer og gerne også drak af et godt glas. Så hun var ikke nogen nem partner at bo sammen med. Og det endte altså med efter 1890, at det blev værre og værre, og hun fik faktisk gjort nogle selvmordsforsøg. Og til sidst så var der en ven af Erik Skram, som forestod hende at blive indlagt på kommunehospitalet, hvor der lige var blevet åbnet en 6. afdeling. Det der med 6. afdeling, det er først dermed opstod det der problem. Og en ny professor, som var psykiatriens første mand i Danmark, Pontoppidan, Henrik Pontoppidans bror, hun blev indlagt hos, og som havde den strategi, at han ville disciplinere sine patienter. Han ville lige frem med sine stærke, stærke øjne næsten suggerere dem til at disciplinere deres egen tanker osv. Og det passede overhovedet ikke til det tilfælde i hvert fald. Så hun blev helt vild i varmen. Og
det følte hun som et overgreb, simpelthen.
Ja, det var netop som et overgreb. Og så sagde professor Pontoppidan til Erik Skram, at han skulle vist ikke besøge hende, fordi, og det var jo nok del af professorens strategi, at hun skulle disciplinere sig der. Men hun troede jo selvfølgelig, at det var ond vilje fra hendes mand, at han ikke ville, og derved opstod det der. Så lå hun 4 uger, tror jeg, på kommunehospitalet, og så blev hun flyttet ud til Sankt Hans ved Roskilde. Ja, Pontoppidan havde tænkt, at hun skulle være der et års tid eller sådan noget, men efter 4 uger, så var hun mør nok og blev udskrevet, og skyndte sig hjem og skrev 2 meget berømte romaner, Professor Hieronymus, som er et portræt af Pontoppidan, og hvad hedder den, På Sankt Jørgen, den anden roman, som blev hendes første virkelige gennembrud, som solgte mange penge. Pludselig fik de der 2 mennesker penge mellem fingrene, og der opstod jo en meget stor diskussion i pressen om psykiatrien og sindssygeplejen i Danmark, som betød enormt meget for psykiatrien i Danmark i det hele taget, og også litterært var et skilvand, at man kunne skrive om sådan nogle ting.
Ja, hun ramte jo ned i noget, fordi der var andre af Pontoppidans patienter, der også havde følt sig som udsat for overgreb og havde klaget i pressen, og ja. Så han var under stærk beskyldning lige pludselig.
Ja, det var han. Det var han. Herman Bang havde også ligget under ham, men var mere robust, og men har faktisk også beskrevet det, men på en smukkere måde, faktisk.
Ja, i Ludvig Sparke.
Ja, ja. Så det betød vel, at det betød nok en ændring i psykiatrien i Danmark, men det betød også en ændring af Maja Skrams liv, fordi hun måtte væk, og hun rejste til Paris for nogle af de mange penge og bosatte sig, og beskrev sin retsløshed i Paris. Så hun var stadigvæk konen fra Bergen, som var blevet dansker, altså mere dansk end danskerne, og skældte ud på den forbandede kvæleluft i Norge, og nordmændene, det var nogle skidere, det var dem, hun ville være dansk. Og så bosat i Paris, gik hun ligesom op i limningen, og i 90'erne, gennem 90'erne, fik hun skrevet endnu et bind i den firebindsroman om
Hedemyrs
folket. Ja. Som er en rystende beskrivelse, som faktisk kan læses med stor udbytte, og efter hendes død i 1905 blev en bestseller og en af de mest læste i Danmark. Altså før Første Verdenskrig, der var hun langt den største serie.
Og hun holdt jo netop fast på, at hun var dansk forfatter, og det skulle stå på hendes gravsten, tror jeg endda.
Ja,
hun blev begravet i Danmark.
Ja. Og det norske undervisningsministerium har stillet en byste af hende ude på Bidubjerg på eget initiativ, i det er hendes egen sarkofag, den blev hjemfaldet og forsvandt. Ja. Der står også på det der med dansk forfatter, dansk statsborger, så kan jeg huske, dansk i dansk hjerte eller et eller andet.
Ja. Men hvad var det så, hun kunne gøre for den danske litteratur på det tidspunkt? Hvordan kan man karakterisere hendes litteratur?
Jamen, hun er jo ikke ret, altså som litterat er hun jo ikke ret dansk. Der er ikke en af hendes romaner, nu er det bortset fra de to tilsynelige. Ellers så foregår det jo faktisk i Norge, og handler om nordmænd. Og hun ligger jo tæt op af det norske gennembrud, de, som også havde et nok så stærkt gennembrud, som var det i forhold til Sverige, altså Norges forhold til Sverige, som var nok så slemt. Også seksualiteten skred de jo meget længere ud i Norge med, ja, nu kan
jeg... Ja, Hans Jægers Syg Kærlighed for eksempel, ja. Og maleren Christian Krog, der også skrev en roman af Albertine.
Ja, og danske, altså nutidige seksuallitteratur i Danmark er ingenting at regne imod, hvad de skrev faktisk i de to nordmænd der. Hun blev ved med at være norsk, men ville være dansk, og befandt sig alligevel godt. Og med Erik havde hun det jo godt i perioder, og han har jo på mange måder lært hende og skrive simpelthen af den hårde vej.
Ja.
Og blive ved med at sige, jamen, du skal skrive det, som du, at det skal være af dit hjerteblod, du skriver det. Og ikke af dine almindelige følelser, om så må sige.
Og i brevene er der jo en guldgruppe at grave i, netop for at se, hvordan det forhold udviklede sig, og hvad det var for en inspiration, hun fik fra ham.
Ja, tre tykke bind med breve. Det er udgivet i Norge. Det er næsten synd, at danskerne ikke kender dem nok, for det er en guldgruppe til to menneskers inderste tanker.
Du har et eksempel.
Ja, og det er nemlig det første eksempel, hvor Erik Skram skal lære hende at skrive radikalt, hvis jeg har lov at sige. Han skrev til hende: "Jeg er ikke meget fornøjet med, hvad du skriver om dit forfatterskab, om end du er så henrivende sød i dine bemærkninger. Jeg havde lyst til at ruske i dig. Hvad er det dog, du siger? Du vil ikke skrive ud af din sjæls indhold? Nå vel, du mener naturligvis, at du ikke vil skrive således, at en eller anden kan komme, gå hen og pege på dig og være idiot og siger, der går fru Ring." Altså Constance Ring. "Men min lille pige, Et andet er, at du så pinedød, nu banner jeg på norsk, ikke kan få en linje til, at du, uden at du føder og elsker den som dit eget barn, ammer det ved din egen mælk. Du ved bedre end nogen anden besked om den, fru Ring. Det er jo faktisk den moderne litteraturs, hvordan det skulle skrives. Det skulle ikke være en historie, det skulle være hjerteblod, der. Sådan som I.P. Jacobsen skrev.
Og det var jo også det, der gjorde det så hårdt at skrive. For man kan sige, at nogle af de andre lidt lettere ting i den periode, kan man også godt mærke, at de er kommet let til, simpelthen. Men, men når der kræves hjerteblod, så er det hårdt.
Ja, både Herman Bang og Drachmann havde det flød ud af dem. Og også Herman Bang, selvom Herman Bang så sjovt skriver til Erik Skram, at i formiddag har jeg glædet mig med at fjerne to adjektiver i mit sidste manuskript. Sådan havde han det der renset sætningerne ud helt ind til marven af dem.
Ja. Og så tiden, som du breder ud omkring den. Det her politiske gennembrud, som Erik Skram sidder i første parket til at overvære, og Estrup-tidens endeligt, og parlamentarismens indførelse i 1901, og de første forholdsvis temmelig lange kramper omkring det her med, hvad var det nu egentlig, man havde indført? Hvad var det her demokrati for noget helt op? I 1920 var man jo ikke rigtig sikker, og måske endda endnu længere var der mange, der ikke rigtig var sikre på, om det nu var det skulle være, vel?
Ja, det er rigtig nok. Det er jo et gennembrud også fra politisk, og meget svært at finde ud af, hvor man står. Man kan sige, at Erik Skram faktisk gennemløb den samme udvikling, og det stammer jo meget af det. Alle de der dobbeltfølelser stammer fra 1864, og den følelse, som Erik Skram selv følte, da han som ung 17-årig blev soldat og blev sendt ud over for sådan en flok preussiske soldater, som stod på den anden ende af en mark og kunne skyde disse danske soldater, ligesom man kan skyde i et skydetelt. Skydet ned en for en, og han så det der fuldstændig tåbelige form for krigsførelse, sådan at han på en måde blev ved med at have den stolte soldat, veteranen fra 64. Det var den ene side af kampen, den anden side, det var ham, som så, jamen, det var jo så idiotisk. Og det hele var så dårligt tilrettelagt, rent militært og strategisk og våbenteknisk osv. Så derfor fik han den der dobbeltstilling. Derfor er Erik Skram en interessant person i midten af tidens store brydninger.
Ja, for den der forsvarssag, den har jo simpelthen rumsteret i så mange år omkring det her tidspunkt, ikke? Og skilt også inden for partiet Venstre, sat den splittelse.
Jo, der går en lige linje til 1940, til den 9. april 1940, og til den 1949 til NATO og så videre. Den er kontinuerlig frem og til, bølgende frem og tilbage. Og Erik Skram, når vi nu taler om ham, han gennemtog hele Rusjeturen med, fordi efter århundredeskiftet, så opdagede han, at nu blev Tyskland så stor, og det gik vist ikke rigtigt alligevel, så Danmark måtte opruste. Så i sine sidste år, der blev han forsvarsven. Det var faktisk ham, som skrev Højres mindretalsudtalelse i Forsvarskommissionen af 1909. Der havde han altså lige foretaget Rusjeturen. Han blev sekretær for Forsvarskommissionen af 1909, eller 1903, og skrev altså Højres mindretalsudtalelse i 1909. Så han har virkelig været hele vejen igennem.
Ja, det må man sige. Ja, og hans to romaner, som sagt, det er ikke noget, der gør det store indtryk. Og han var altså også præget af romantiske idéer og idealisme, og som du sagde, hans roman Gertrude Kolbjørnsen, den får en meget smuk slutning, som måske ikke rigtig passer til resten.
Nej, helten, hovedpersonen, som elskede navnet, hende som har lagt navn til romanen. Han blev forsmået og blev ikke kom, så han rejste, han var kunstner, så han rejste til Egypten for at male krokodiller. Hvordan søren han har fundet på det? Det gav jeg vide. Men det gjorde man måske i 1879.
Ja. Ja.
Men det er jo en våge. Den er jo våget, og der er scener i den. For eksempel så omtaler han et stort maleri. Ja, et af Oscar Mathisen. Det er ikke det, man er noget, der er tilsvarende, nemlig at soldater rider heste til vands og rider nøgne på hestene. Og det ser den kvindelige hovedperson i romanen, og det er jo alene dengang meget pikant.
Og det er der, vi har svært ved at forstå i vores dage, hvad det er, der har ophidset gemytterne sådan, når der ikke skulle mere til. Men det skulle der ikke. Nej. Ja, så vidt. Christian Witt, om jeg så vidtigt må sige det. Og Christian Witts bog, Det moderne gennembrud, set igennem Erik og Amalie Skram, er altså udkommet for nylig på forlaget Vandkunsten. Og jeg synes, den er rigtig spændende. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og nu er det så, at det her var optakt til det, som jeg nu vil kaste mig ud i, nemlig at læse op af Amalie Skram selv. Og nu da vi har hørt om hendes erfaringer med det danske psykiatriske miljø og overlæge Pontoppidan, forfatteren Henrik Pontoppidans bror Knud. Og så synes jeg, det var meget passende at høre lidt fra hendes roman Professor Jeronimus, som altså er en nøgleroman, der beskriver hendes erfaringer med at komme på nerveklinik på Kommunehospitalet i København hos professor Pontoppidan, som altså i romanen bliver omdøbt til Jeronimus, men ellers så har man fornemmelsen af, at bogen ligger meget tæt op af hendes egne oplevelser. Den begynder sådan her. Åh gud nej, hun fik det ikke til. Hun fik det ikke til. Det var aften i atelieret med stærkt lampelys. Fru Else Kant stod fortvivlet foran staffeliet med det gråt i gråt bemalte lærred. Nu havde hun holdt på nat og dag i over et år. Slidt sjælen ud af kroppen på sig, for at få frem, hvad hun havde på hjerte. Men jo længere det led, jo værre det blev. Den skikkelse der i hjørnet, som skulle være livsangstens symbol. En stakkels tomsing af en fyr med påklistrede sorte vinger. En maskerade figur. Ja, I kan jo godt høre, at det er ikke helt dansk, det her. Det er faktisk skrevet på norsk, men det er så tæt på dansk. Og jeg håber, I forstår. Så jeg ikke skal sidde og oversætte det hele, for det kan jeg heller ikke. Men vi møder altså her billedkunstneren Else Kant. Åh Gud, Gud, hvad skulle hun gøre? Hun som dog engang havde kunnet noget, som havde vagt denne dejlige forbitrelse hos det pæne i publikum. Men nu havde det sagt stop. Pludselig stop. Ja, hun kunne jo give sig til at male og male søde, yndige billeder med smilende landskaber og flitterstadsfigurer. Men det kunne hun altså ikke. Bare hun kunne lægge malingen ganske på hylden. Aldrig mere røre ved en pensel. Tænk for en fred, der ville sænke sig over hende. Leve sit liv, optaget af disse hver dag tilbagekommende småpligter, hvis opfyldelse skabte tilfredshed for hende selv og velvære for hendes kære. Bliv kvit denne utålelige byrde, der altid ved dag og ved nat lå over hende som en mare. Og havde hun endda bare haft dette ene, kunne hun give sig ganske hen til sit arbejde, og i alle andre forhold lade fem være lige. Men når ikke alt i huset med barnet og maden og stellet og pigerne gik som det skulle, led hun forfærdeligt og anklagede sig selv som den, der var forsømmelig og efterladende. Nej, der skulle kæmpe kræfter til for at gøre fyldest på så mange områder. Paulus havde evindelig ret, da han forbød kvinder at optræde offentligt. Gifte kvinder, skulle han have sagt, skønt nej, de som ikke var gift, kunne jo blive det. Åh, for en jammer. Skulle se på dette forfærdelige smøreri, der sved hendes sjæl som ildsluer. Ha' klart og levende i sig, hvordan det skulle være. Og så denne kamp mellem det, hun ville male, og det, hun malte, skabte et sammensurium af elende, der grog sig ind i hendes hjerne, filtrede sig om alt, hvad hun hørte og oplevede, lammede hendes energi og knækkede hendes vilje. Gjorde hende dertil så urimelig og vanskelig at omgås. Hendes stakkels mand, så oprevet og fortvivlet som hun var, ja, fortvivlet ind til døden, fordi hun måtte få sit arbejde færdigt, og så sin uformuenhed, og frygtelige og sikre for hver dag, som gik. Hun satte sig på en puff, foroverbøjet med albuerne på knæene og ansigtet skjult i hænderne, og mens hun rokkede frem og tilbage, græd hun med en dæmpet, jamrende hulken, der er til brødes af en heftig hoste. Hvad kunne det også nytte, om hun kom bort en tid, hvorom hun af og til havde talt med sin mand? Hun tog jo sit indre med sig, sin kval og kvide over det ufuldførte arbejde, sin længsel efter mand og barn, den dejlige lille gut, som hun ikke kunne undvære en dag, uden at føle et nagende savn. Og så havde hun heller ikke råd til at rejse, ikke råd til nogen verdens ting nu, hun så længe intet havde fået færdigt og intet havde solgt. Hun følte en rykning igennem baghovedet og rettede sig op med et sæt. Så strøg hun hånden varsomt fra nakken opover og knep øjnene sammen. Ja, det var jo ikke så underligt, så søvnløs som hun havde været nu snart i et år. Hele sommeren, da hun lå dernede i Schweiz med barnet, havde hun ikke sovet ordentligt en eneste nat. Ofte ikke fået blund i sine øjne, fra hun lagde sig om kvælden og til hun stod op om morgenen, fordi den lille, som hun for pigens upålideligheds skyld måtte have hos sig, lå urolig og væltede sig i den lille jernseng, der hver gang gav en knagende lyd. Så havde hun ligget og læst den hele lange nat ved lampelys, og om morgenen, når gutten var badet og påklædt og gik ud med barnepigen, havde hun lagt sig igen og forsøgt at sove lidt, men var som oftest blevet forhindret af dagens travle lyde. Og så dette forgrænede slid med det store billede, som hun naturligvis havde ført med sig, og som hun aldrig fik videre og ikke kunne få videre. Altid hang hun over det, fordi det uafladeligt sugede hende til sig, og fordi den sjælslidelse, hendes frugtløse strev voldte, blev endda større, når hun flygtede fra arbejdet. Og søvnløsheden var blevet ved. Hele vinteren hjemme. Hun var ligesom i vane med ikke at sove, hun som netop altid havde trængt så meget søvn. Uden nattesøvn kunne ingen klare sig i længden. Selv det stærkeste menneske måtte bukke under. Derfor var hun nu, som hun var. Åh gud, disse rykninger, der ligesom kløvede hovedet i to dele, så hun under tiden havde trang til at suge bånd fast omkring det. Og ingen forandring, ingen udvej til at undslippe. Leve livet navlet fast til den marterpæl, hendes arbejde mere og mere var blevet hende. Hun tørrede ansigtet og blev siddende ubevægelig, mens blikket stivnede i kummer. Så kom hostebyerne igen, lange, anstrengende, så øjnene fyldtes med vand. Slidt et vrag, hun var blevet. Og hun kunne have mod til at optræde som dommer og anklager lige over for andre. Kirsten, som hun havde sagt op, fordi hun stjal og gjort ulykkelig for livstid, for nu var hun begyndt at drikke for at døve sorgen. Hendes hjerteskærende gråd, da hun fik at vide, at det var kommet op. Hun hørte den i ørerne og så pigens hvide, opspilte ansigt. Og ingen plads havde hun fået. Hvad skulle der blive af hende? Hun ville naturligvis gå til grunde. Og det var hendes skyld. Hå, den arme Kirsten. Jeg beder dig om tilgivelse. Om tilgivelse. Ja, hvor hun vendte sig hen, og hvad hun end tænkte på, var det alt sammen ondt og tungt. Gutten, som hun ikke kunne få til at spise nok, og som lå der om aftenen time efter time, uden at ville sove. Andre folks børn både sov og spiste, men hun bar sig naturligvis forkert ad med ham. Sådan i et og alt. Der var intet lyspunkt. Intet. Intet. Og det ville stadig blive værre og værre. Hun fik jo aldrig tid til at genvinde sine kræfter, hun som havde denne nervøse hoste, der især om natten var aldeles desperat, og trættede hende ud, så hun knap orkede at stå op om morgenen. Hjernen fik aldrig hvile. altid var den i boblende kog om de samme og samme grublerier. At dø var det eneste til oversblevende. Nedlægge kampen. Forsvinde fra et liv, der kun var lidelsesfuldt, og som hun gjorde lidelsesfuldt, også for andre. Det var umoralsk at blive ved med at leve, når man vidste med sig selv, at man kun var til byrd og plage for dem, man så gerne ville yde det meste og bedste, og end ydermere vidste, at det aldrig blev anderledes. Det var dog underligt, hvor længe et menneske selv det ulykkeligste og mest forpinte kunne vakle og betænke sig, når det galt om at kaste byrderne fra sig ved at udslætte sig selv fra de levendes tal. Dybt rodfæstet måtte den være, denne gro, for at glide ind i tilintetgørelsens evige mørke, siden hun endda blev ved med at slæbe sig over dagen, gennem natten, over dagen, gennem natten. Nå ja, men så denne sidste udvej løb jo ikke fra en. Hun rejste sig hastigt, gik hen til stafeliet og begyndte at male med optrukne bryn og tæt sammenknebne læber. Ret som det var, måtte hun holde inde for at hoste. Det gjorde ondt for brystet, og værket i skulderbladene og knæene var så matte, men hun ænsede det alt sammen ikke. Bare blev ved. Med et opklaredes hendes mine, øjnene fik et udtryk af levende glæde, og hele ansigtet strålte. Nu fik hun det til. Endelig! Endelig! Hun lagde paletten fra sig, trådte et skridt tilbage og betragtede billedet. Pludselig får hun sammen. Var det ikke gutten? Hun lyttede et øjeblik og skyndte sig så gennem spisestuen ind i barneværelset, hvor der brændte natlampe. Der lå barnepigen og snorkede med åben mund, og i den lille seng på den anden væg sad gutten oprejst med fægtende arme. Søde lille tage min. Else bøjede sig over ham og fik ham i en fart kysset lysvågen. Hvad er det, gutten min? Hvad skal jeg synge for dig? Ja, den om pussekatten, mamma. Else lagde gutten ned på puden og dækkede ham til, så sang hun på den slæbende melodi. Pussekatten ligger under ovnen og klager al sin nød. Den har så ondt i hovedet sit, den tror, det bliver sin død. Død, hvad er det for noget, mamma? Ja, det er sådan som bedste pappa. Skal man så ikke mere komme i seng om aftenen og drikke kakao om morgenen, mamma? Nej, for så er man død. De, som er døde, har det godt. De har med mig. Ah, nu må du ikke snakke mere, men skynd dig at sove. Husk, det er midt på natten. Hvad er natten for noget med mig? Glæder æder alle småmusene, for nu er pussekatten død. Nu kan I gå i spisekammer og spise smørbrød. Tog de ost på, mamma? Nej, men du snakker du jo igen. Døren fra spisestuen gik op, og en høj, bredskuldret mand med mørkt skaldet hoved kom ind. Papa, råbte gutten og sad med et sæt oprejst i sengen. Tag jer sulten, to stykker smørbrød med leverpostej, og et med steg og et med ost. Kant gik hen til sengen, bøjede sig over barnet og sagde dækkende, så du er sulten, pus. Gå du ind og læg dig, vendte han sig bønligt til Else. At du nu sidder her igen. Og gutten, som du ikke giver fred til at sove, du, at du vil sige sådan, Knut. Jeg, som er så fortvivlet, når barnet ikke sover. Tage havde stående oprejst i sengen, slået armene om farens hals. Jeg vil ind i spisestuen med dig, sagde han indsmigrende. Ikke gør det, bad Else. Nå, kan ske det lige så godt at trætte ham ud, så sover han desto bedre bagefter. Kant svøbte tæppet om gutten, tog ham på armen og gik ind med ham i spisestuen. Der satte han sig ved bordet med barnet på skødet og gav ham mad. Else fulgte efter og satte sig ligeledes ved bordet. Tage kom i ypperligt humør. Han trak Kant i skægget, mens han småsnakkede ustandsligt, og jeg tilbed i et stykke smørbrød, som han derpå puttede faren i munden. Så havde han fået frigjort fra tæppet den ene fod og holdt den pludselig op i ansigtet på Kant, der var lige så henrykt som barnet. Else smilte bekymret og rystede hovedet. Du ser jo, at han ingenting spiser, sagde hun. Men straks greb så Tage et stykke smørbrød og forsikrede, at han var meget, meget sulten, og han ville spise det alt sammen. Ja, så kom vi lige i gang, og så er den første times tid her allerede gået. Nu kommer der nyheder, og bagefter er jeg tilbage, og vi fortsætter med professor Hieronymus af Amalie Skram.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.